Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Svatý Otče, ty jsi světlo a život. Otevři naše oči, otevři naše srdce, abychom dokázali proniknout a dokázali pochopit to, co nám říkáš ve svém slově. Sešli nám Ducha Svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abychom mohli s otevřeností přijmout tvoji pravdu. Daruj nám otevřené a velkorysé srdce, abychom v rozhovoru s tebou poznali a zamilovali si tvého Syna a našeho Spasitele Ježíše a všem svým bližním vydávali svědectví o tvém evangeliu. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista našeho Pána, který s tebou v Duchu Svatém žije na věky věků. Amen. Také prosíme tebe, Maria, snoubenko Ducha Svatého, abys byla s námi a vyprošovala nám, abychom byli vnímaví pro Božího Ducha, tak jako jsi byla vnímavá ty. Amen. Tak. Dneska máme takový kratší úryvek. Přiznám se na rovinu, že jsem to dělal, až jsem si na to vzpomněl, až někdy večer úplně před spaním, tak jsem nechtěl dělat velký to úsek, ale pak jsem si říkal, že to nebude od věci, protože je to podobenství. A my jsme těch podobenství neměli... zvláštním literárním druhem, který chce předat něco, co by jinak předatelné úplně nebylo. A podobenství je takový fiktivní příběh, který vlastně ten vypravěč rozehraje a ti posluchači ho poslouchají. Tady Ježíš mluví o vinici, že jeden člověk ji vysadil, že ji pronajal, což v té době nebylo vůbec nic zvláštního, a odcestoval. No a potom samozřejmě po právu posílal služebníky, aby vybírali nájem a ti nájemníci se chovali prostě strašně. Jeho služebníky vždycky jako potupili nebo nějak jako zbyli a podobně. No a ti posluchači, když poslouchali takové podobenství, tak samozřejmě rostlo to jejich rozhořčení a když tam přijde, co asi udělá pán té vinice, ta otázka, tak oni řeknou, no samozřejmě, že strestá ty vinaře a pro svou vinici pronajme někomu jinému. No a v tu chvíli dojde v tom podobenství ke ztotožnění těch posluchačů s těmi, kteří vlastně jednají v tom podobenství. To jste vy, ti, kteří jednáte. Takže v tomto smyslu to podobenství funguje jenom jednou, ale to znamená do té doby, dokud není prozrazena ta pointa toho, že ten fiktivní příběh není vůbec fiktivní, ale že je obrazem toho, co dělají ti posluchači. Ale my to jako křesťané si čteme pořád, čteme si to opakovaně, a to proto, že to podobenství má v sobě určitý poselství, který je nadčasový a který je důležitý pro nás, byť vlastně víme, že se nás týká. A tak začněme tedy se zabývat tímto podobenstvím, a to tím, že si ho nejdříve tedy společně přečteme, tak zase bude ta obtížná otázka, kdo by se ujal toho, že by nám to podobenství, ono je krátké, je to 12 veršů, přečetl, abychom nad ním mohli přemýšlet. Máme ho tady, děkuju za Jardovi za nasdílení. Děkuju moc, super, super.
Rád se posvítím s dovolením.
Ano, ano.
Začal k ním mluvit v podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavil strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka. Toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili, a mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, Na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán z vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu. I nechali ho a odešli.
Skvěle, děkuju moc. Takže zase si necháme těch 5 minutek, je to krátké, a zkusíme dělat otazníky nad frázemi nebo věcmi, které potřebují pro nás vysvětlení, vykřičníky u věcí, které nás nějakým způsobem rozrušují nebo se kterými nesouhlasíme, něco, co nám připadá zvláštní nebo potřebujeme nějakým způsobem jakoby to říct. No a srdíčko si vyhradíme pro něco, kde vidíme to hlavní poselství celého toho textu. Takže si na to necháme, řekněme, 5 minut, je to krátké a já se tedy ozvu, bude to 42. Tak, čas nám uplynul. Tak co na to říkáte? Kde máte své otazníky? Kde jsou otazníky u toho textu?
Tak já tam mám několik otazníků, ale když bych to měla shrnout, tak mě pořád naskakovalo jako co v roce 2022 tím podobenstvím chce Ježíš říct mně, jako konkrétně mně. A tak jsem si jako uvědomila, že prostě pronajal mě nějaký hřivny, dal mě dary Ducha Svatého, a takže ten podíl z výnosu, který asi ode mě očekává, bude to zúročení hřiven a ovoce Ducha Svatého zřejmě taky očekává, že z těch darů něco prostě bude. A to zabití, jak je tam, tak každý hřích vlastně znamená spoluúčast na tom bičování, na křižování. A pak mám otazník u toho jiným, dá jiným. No, tak to mě tam připomíná, nevěstky vás předejdou, nebo komu bylo více dáno, potom bude více požadováno, prostě, že neměří stejným metrem, ale jo, tak možná ty, který pokládám za nevěřící okolo mě, tak na to můžou být pak líp. No.
Jo.
Takhle mi to přišlo jako, jo. Co chce říct mě, no.
Že jo, ten pán Vinice tam jakoby, nebo ten Ježíš tam rozehrál podobenství, který prostě demonstruje strašnou nespravedlivost těch nájemníků vůči tomu pánu té Vinice. Nakonec vlastně zabijou jeho syna a tak se jich zeptá, no co byste vy dělali, jak byste to řešili? No logicky, no dal bych tu Vinici někomu jinému, že jo? Jo, takže ten pán ukradu, no a to podobenství, jak jsi říkala, ano, jsi křesťané, v tehdejší době to bylo, že jo, v té době, když to Ježíš vypravoval, tak samozřejmě to podobenství se vztahovalo na ten starozákonní lid, který častokrát ty služebníky, proroky, který Hospodin k tomu lidu posílal, různé ty, že jo, boží muže, kteří jim nebo boží ženy, že jo, kteří jim připomínali, prostě, že se mají vrátit k Hospodinu, takže neposlouchali, častokrát spoustu z těch proroků zabili. A když se pán ptá, teda, co udělá pán té vinice, to znamená, co udělá Hospodin se svým lidem, když mu nepřináší ten plod, tak, no, tak prostě logicky pronajme svou vinici jiným. No a pro křesťany to znamenalo, my jsme ta nová vinice, my jsme ti noví nájemci. No ale proto si to křesťané čtou i dneska, protože to neznamená, že když my nebudeme přinášet to ovoce, že si pán nenajde jiné vinaře, kteří mu budou prostě přinášet jeho ovoce ve svůj čas. Takže právě proto je to pro nás trošku takové podobenství, který nás má možná trošku jakoby pohnout z takové sebe spokojenosti. Tak. Ale další otazníčky?
Já mám malinký otazník. Předchozí kapitola končí o tom, jak tam jsou farizeové zákonníci a ptá se, od koho byl křest Janův. Pak to navazuje, že k ním mluvil v podobenství. A teďko na konci toho dnešního překladu je najednou, že nepřátelé se ho chtěli zmocnit. Já jsem mezi tím koukal do liturgického překladu, tam není o nepřátelích nic. Jak to je, vždycky máš ty originály, kde se tam vzali ty nepřátelé, mě.
Já se podívám, jo?
Narazilo.
Podívám se a když tak už si můžete rozmýšlet. Druhý dotaz. ještě. Old Testament, New Testament. Jo, tak já to zkusím najít a máme Marek
12:12.
Tady v anglickém překladu tam není nepřátelé, tam jsou oni.
Jo, v liturgickém taky. No tak to jen tak pro zajímavé, že se tam najednou vzali nepřátelé.
Exe tun kratis an auton. A v tomhle exe tun tam není. Tam vůbec není jako zmínka, kdo v řeckém originále. A odešli. A oni hledali, jak ho uvěznit, ale báli se lidu.
Jo.
Jo, takže tam není ani ten podnět.
Jo.
Jo, takže to je nepřesnost toho překladu. Okay. No, těžko se to překládá, že jo? Aby to, ten překlad je tak, aby působil vlastně na ty posluchače stejně, jako působil vlastně čtenáře originálů, a ono se to při tom převodu těžko jakoby dělá. No.
Jo, ale tadyhle v tom kontextu to jako měly být ty farizeové zákonníci o tom Janovým křtu.
No.
No. To je jen tak na okraj.
Tak. Další otazníč, Jak? Já si myslím, že můžu se podívat do komentáře, ale pravděpodobně proto, aby se v podstatě vykreslila ta pečlivost toho majitele té vinice, že jim nedal opravdu nějakou jenom jako zahradu, že jo, nebo splanělou vinici, kterou si pak měli dodělat. A oni by pak jakoby právem řekli, no, my jsme tady vložili tolik práce a on po nás ještě chce nájem, že jo. To znamená, tam opravdu ta vinice měla všechno to, co v té době bylo obvyklé. Zeď proti zvěři, nádrž klisu, to znamená do té nádrže se zhromažďovaly ty hrozny, tam se šlapalo, že jo, a vytékal z toho ten mošt, strážní věž, aby vlastně ten aby ti vinaři mohli tu vinici jakoby hlídat. Všechno prostě naprosto luxusně připravené. Podobně jako hospodin vlastně se postaral o svůj národ. Tato, ten text má ještě starozákonní pozadí a je to totiž jako ta známá píseň o vinici a to je Izajášova 5. kapitola. Možná, že by bylo dobrý si připomenout ten text, protože nám možná trošku jakoby řekne, něco připomene. Já to přečtu. Svému milému chci zpívat milostnou píseň o jeho vinici. Můj milý mýval vinici na úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu na ní vysadil. Věž postavil uprostřed ní, vykopal v ní i vinný lis. Očekával, že urodí hrozny, její plody ale splaněly. Nyní občané Jeruzaléma a lidé judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ně učinil? Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody splaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí. Odstraním její plod a bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupána. Nechám je, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bodláčím celá zarostlá, navíc i mrakům poručím, ať na ní neprší. Vinice Hospodina zástupu je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo a hle bezpráví, spravedlnost a hle úpění. Text velice podobný. A tam je to úplně vlastně jakoby, jak si Hospodin stěžuje na svůj národ, který je tou vinicí, a že ta vinice, přestože jí věnoval jako zahradník nebo vinař tolik péče, mu nepřinesla ty plody, který on očekával. A tady je to vlastně trošku otočené, že jo? Tady tím národem, tady se nemluví o národu, ale v tomhletom našem podobenství v Markovi se mluví o vinařích, jakožto o pěstitelích, jako o náboženských vůdcích, kteří se měli starat o ten boží lid a starali se špatně, respektive nestarali se vůbec. Ano, já si myslím, že políček bylo něco, co, jak to byla ta rána do tváře. A bylo to ještě vlastně tím, kdyby to bylo jako je tím, tou dlaní, nebo naopak jakoby tím hřbetem ruky, že to je vlastně jako extra urážlivé. Jo, to bití do tváře. Tak právě proto je tam to zneuctění. Jo, ale musel bych se podívat teda konkrétně do nějakého komentáře. To máme verš 4. Jestli to tam není vlastně ještě trošku povysvětlené. Ne, tady ne. Ale můžu se na to podívat ještě, jo? Ale myslím si, že to je tohleto. Že to je zvlášť urážlivé jednání s tím člověkem. Podívám se ještě do jiného komentáře. Tak. 12 a to máme 4. verš. Co mi vidí? Ne, tady nic nemám. Tak to bych se musel podívat. To bych se musel podívat jinam. Mhm. Ještě nějaký otazník?
Dobrý večer, já jestli bych se teda mohla zeptat. Mně moc nebyl jasný konec toho textu, kde je vlastně psáno, že pán vinice přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Znám. A potom je vlastně napsáno, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. A když to teda Ježíš říká jako podobenství těm svým nepřátelům, znamená to teda, že jim tak říká, že by se, nebo kdyby se proti němu obrátili, nebo mu chtěli ublížit, že by je jako stihl nějaký špatný, že by je zahubil svým způsobem, nebo... Mm-hmm. Já jsem si tím moc nebyla jistá právě.
Jo, jo, jo. Tam Ježíš vlastně tenhle ten citát, kámen, který stavitele zavrhli, je tedy ten citát z toho 118. žalmu. Ježíš je právě ten syn, jo, toho vinaře, ten poslední, kterého posílají. Na mého syna budou mít ohled. A to, že ty vinaře zahubí, možná předpovídá to vlastně vydání Jeruzaléma těm Římanům, že jo, a tak dále, to budoucnost vlastně toho izraelského národa při tom židovském povstání, ale znamená to, že ty vinaře opravdu potrestá a tu vinici dá jiným, to znamená těm křesťanům nebo těm nástupcům těch vinařů, kteří budou dělat to, co ten hospodin nebo ten pán vinice po nich bude chtít. Je to to, co jste se ptala?
Zhruba, jo. Já jsem to brzký, já si to pak ještě jednou přečtu, já se ještě to zkusím někde.
Jo, je to samozřejmě.
Já jakoby, jestli vyloženě jim hrozí jakoby smrt za to vlastně, že oni mu tedy zabili toho syna, kterým je vlastně v tom podobenství Ježíš, syn hospodina, toho pána vinice, tak jestli vlastně těm nepřátelům jakoby hrozí jakoby smrt, anebo jenom jestli jim prostě nějak potrestá, nebo jestli to vyloženě zahubí.
Jo, zahubí asi určitě jo, protože ten hřích, ta vražda, je vlastně jako něco, co je co člověk, když něco udělá, jakoby když někoho zabiju nebo tak, tak v podstatě já svolávám na sebe tu záhubu. Řekněme, jakoby ten věčný trest, jo, nebo peklo, nebo podobně. Není to to, že by, když někoho zabiju, tak mě hospodin jako zabije, že jo, do těch dne, že jo, nebo něco takového. Jo, je to ta záhuba, můžeme říci, ten trest, který spočívá v tom samotným zlým skutku.
Jo, že to doskyhne.
Jo, přesně tak.
Dobře, děkuji moc.
Tak, ještě nějaký otazník? Tak, máme nějaký vykřičník? Něco, co bychom chtěli zdůraznit? Super. Úžasné. Jo, dokonce tady v tomhletom majitel nakonec posílá svého syna, tady v tomhle komentáři. Syn měl tehdy právo zastupovat otce v právních záležitostech. Po výslovném upozornění na to, že někteří z předchozích poslů byli zabiti, je však jeho vyslání nepochopitelným rozhodnutím. Zdůvodnění, podle něhož se domníval, že na jeho syna budou brát ohled, se zdá naivní a neodpovědné, zejména když šlo opravdu o milovaného syna. Již toto označení naznačuje, že má jít o obraz Ježíšova poslání k tehdejším představitelům Izraele. Jo, potom zabití syna má být obrazem Ježíšovy popravy na kříži za hradbami města. Jo, to znamená, tam je opravdu, ano, je to nepochopitelné, ale chce to nějak možná naznačit nepochopitelnost té boží lásky, která nepřestává vlastně jako ucházet se o ten svůj lid. Jo, nám to připadá samozřejmě z lidského hlediska jako strašný, že jo, poslat tam ještě svýho milovaný dítě, protože je to nemoudrý, že jo. Ale tam není důraz na tomhletom, na té nemoudrosti, ale možná na té jakoby vytrvalosti, s jakou tam vlastně posílá ty svoje posly nakonec toho syna, aby nakonec vlastně z té vinice získal ten zisk. Jo. Je to samozřejmě podobenství. Není to přesný obraz toho, co tam jakoby... Jo, ale na schvál je tady možná to podobenství takhle jakoby provokativní. Já jsem si to tam dal taky. Několik otazníků. Jo, jednoho služebníka, dalšího služebníka, nakonec syna. Jsem říkal, co to je blbec? Ano. Super.
Já nevím, jestli mě neuteklo ta diskuze s Pavlínou, ale mně to právě přijde, že přesně je to na Krista, že Otec Bůh, Otec poslal Krista taky na zabití mezi ty, co zabíjeli proroky a všechno. Ale nevím, jestli mě to nějak neuteklo, protože mě tady to připadá jako příliš přímá spojnice, než abyste v tom hledali záhady. Tak možná jsem nedával pozor pořádně.
Jo, je to opravdu ta velikost té boží lásky, jak to s náma nevzdá, je opravdu těžko uvěřitelná. Jo.
Že mu za to stojíme.
Jo. Nějaký srdíčko ještě? Já si myslím, že...
srdíčko u toho uhelného kamene.
Ano.
To tam je.
Jo. To je ten kámen, který zavrhli stavitelé, ale to je ten uhelný kamen. Ano. Ježíš. Na tom to všechno stojí. Super, super. Báli se lidu, nepřátelé, tak odešli. To je nakonec. Já tam mám srdíčku u tohohle. Že chtěli se Ježíše zmocnit, chtěli mu ublížit, ale byl tam, báli se těch lidí, a tak ho nechali a prostě šli pryč. Že ten Ježíš vlastně jakoby je uprostřed jakoby ten pastýř uprostřed toho stáda a to stádo vlastně jako nakonec už jenom tou přítomností vlastně dělá takovou tu vatu, tu zeď proti té zlobě vlastně těch nepřátel. Mhm. Ještě něco byste chtěli podotknout podobenství o zlých vinařích? Ještě tam zajímavý detail je úplně, jak to popisuje ten způsob Ježíšovy smrti, jo? Ten osmý verš. Chytili ho, jakoby ho svázali, zabili a vyhodili ven z vinice. Jo, to je ještě tohle, že jo? Vyhodili ven z vinice. To znamená, až jako Ježíše taky vyhodili ven. Jo? Prohlásili ho za rouhače, řekli prostě tohleto, my se ho zříkáme, prostě jo, křižujte ho. Ho vyhodili z toho Jeruzaléma, že jo? Musel být ukřižovaný za hradbama. Jo? To znamená, zřekli se toho, vlastně toho syna, toho dědice, toho vlastně vyslance, samotného Boha.
Já jsem si teď vzpomněla, jak jsem si dopisovala s těmi vrahy pátra Ladislava, tak ten Ruda, ten starší, právě tohleto podobenství mu několik roků bránilo uvěřit v boží milosrdenství. On se identifikoval s tím, co prostě zavraždil, a říkal, není to možné, a to se mohla argumentovat lotr po pravici, lotr po levici a všechno možný roky, než on uvěřil, že by mu mohlo být odpuštěno, protože pořád jako argumentoval tímhle podobenstvím, že to prostě nejde.
Ano. Jo, samozřejmě, že to podobenství taky zdůrazňuje v tuto chvíli jakoby tu boží spravedlnost, že jo, a vlastně jakoby neschopnost těch vinařů přijmout vlastně to milosrdenství. Jo, oni byli tvrdý. Ale tam v jeho případě, že jo, pokud on se nemohl stotožnit s těma vlastně nájemníkama proradnýma, v případě, že měl dobrou vůli jima nebýt. Jo. Neúčastnit se už na té vraždě nebo nepokračovat v tom jednání. Ono to totiž zachycuje jednu situaci nebo jakoby kontinuální děj, kdy ta zloba furt jakoby pokračovala, nebylo tam vlastně žádná změna. Jo, to znamená, že tam nebyl žádný náznak nějakého lítosti, obrácení nebo aspoň pochybnosti, jestli jako dělají správnou věc. Už nám to, koukám, pomaly bude končit, tak já určitě bych rád řekl závěrečnou modlitbu a dal vám požehnání. A moc vám děkuju za vaši aktivní účast dneska. Dobrý Otče, ty jsi zdrojem lásky. Děkujeme ti za to, že jsi nám daroval Ježíše živé slovo, který je pokrmem pro náš duchovní život. Pomáhej nám, abychom slovo tvého syna, které jsme četli a přijali do našich niter, uměli uvádět ve skutek a konfrontovali je s našimi životy. Dej, ať je umíme převést do našich každodenních životů, nacházet své štěstí v naplňování těchto slov. Pomáhej nám, abychom se uprostřed svých bližních stávali živými znameními a autentickými svědky tvého evangelia. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak. Příští týden nás čeká katechismus, takže budeme pokračovat v tom příběhu Davida a Saula. Jo, moc děkuju, že jste přišli.
My taky děkujeme.
Taky děkujeme.
No, je to takhle. Máme takovýhle virtuální pokojíček.
Takže zatím dobrou noc.
Dobrou noc.
Děkuji. Na shledanou.
Dobrou noc.